Helikaja.
Tere, hea kuulaja! Olen Liina Vainumetsa ja algab 9. veebruari saade Helikaja. Saates kohtume Vanemuise peatse teatrijuhi Kristiina Alliksaarega, aga teeme ka tagasi vaate mõnele Tartus toimunud kontserdile, nagu Vanemuise ooperigaala 2019 ja Põhjamaade sümfooniorkestri ülesastumine Tartu Pauluse kirikus.
Helikaja. Dominant.
Rubriigis Dominant uurime, kuidas võiks edaspidi minna Vanemuise teatril, mida hakkab alates suvest juhtima Kristiina Alliksaar. Sihtasutuse Teater Vanemuine nõukogu valis uue teatrijuhi tänavu 15. jaanuaril. Vanemuise teatri nõukogu esimees, kultuuriministeeriumi kantsler Taavi Sits ütles, et Alliksaar osutus valituks tänu läbimõeldud visioonile kolme žanrilisest vanemuisest, kus rakendust leiaks kogu loominguline kollektiiv, repertoar oleks publikule arendav ning meelepärane ja majanduslikult optimaalne. Vesteldes Vanemuise muusikajuhi Paul Mägiga, uurisin ka seda, kuidas ta näeb peatset koostööd uue teatrijuhiga. Paul Mägi, meil oli enne paar sõna juttu, et te ei ole kohtunud veel Vanemuise peatse juhi Kristiina Alliksaarega, nii et ei saa üldse rääkidagi sellest, et mida te arvate koostööst, mis alles ees seisab. Aga milline on üks hea teatrijuht muusikajuhi jaoks?
No Vanemuise teater on üsna keeruline juhtida, peab ütlema, sest siin on nii palju erinevaid žanre koos, draama, siis ballett, siis muusikal ja siis ütleme muusikaline pool, ooperid, sümfoonia kontserdid, nii et see hõlmab tervet esituskunstide ampluaad. Ja ma loodan, et see koostöö saab tore olema, sest ega siis teatrijuhil ongi ju see põhiline, et ta ühendab kõik žanrid, jagatakse, siis usaldatakse loomingulisi juhte, kes on vastavate osakondade ees ja nende ideid ja püüab kaasa aidata, et need ideed saaksid teostatud. See on põhiline ja noh, inimlik kontakt, et mida siis muud oodata.
Nii rääkis Vanemuise peadirigent ja muusikajuht Paul Mägi. Kristiina Alliksaar on sündinud Viljandis ja lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna aastal 2001 ning Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia kultuurikorralduse eriala aastal 2007. Aastal 2010 sai Kristiina Alliksaar kultuurikorralduse magistrikraadi Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias. Ja alates 2014. aastast kuni veel praeguseni on ta juhtima Sugala teatrit. Kohtusime Kristiina Alliksaarega ühel õhtul Tartu stuudios. Rääkige palun, milline oli teie teekond kultuurikorralduse valdkonnani?
Ma usun, et see tegelikult on alguse saanud juba minu üsna aktiivsest kodust. Mul on väga aktiivsed vanavanemad, kes on eluaeg tantsinud, laulnud, käinud kooris, käinud rahvatantsurühmas. Üks minu vanaisadest on Viljandis legendaarne kergejõustikutreener olnud, niimoodi, et ma olen harjunud temaga suviti käima palju võistlustel kaasas ja vaatanud ka, mismoodi spordiüritusi näiteks korraldatakse. Ja loomulikult mu vanemad, kes on ka eluaeg, ema on olnud koorilaulja ja koorivanem, ja korraldanud sealseid esinemisi ja kõiki ja isal ühel hetkel, mis iganes, ma ei teagi, mis see oli, mis teda käivitas, aga ta otsustas, ma olen pärit Olustverest, Viljandi küljelt pisikesest kohast, ja ta otsustas mõneks ajaks võtta enda hooldada Olustveres sellise hästi vahva ürituste korraldamise paiga, nagu me kutsusime teda saarikuks, sest seal olid suured saarepuud. Ja siis ma olin isal loomulikult abis seal kõik võimalike asju korraldamas muruniitmiseni välja ja auhindade ostmise ja jagamiseni. Ja noh, nagu ikka maalastel kombeks, siis mina samamoodi laulsin ja tantsisin ja lõin igal pool tegemistes kaasa. Ja muidugi teiselt poolt on, ma arvan, minu hästi suureks tõukejõuks olnud kõik koolid, kus ma olen käinud. Ma olen, noh siis ütleme, enne ülikooli huvijuhid nendes koolides on olnud väga aktiivsed ja mind igale poole ka kaasanud. Ja ma olen väga julgelt ka nende põllesabast kinni hoidnud ja lasnud ennast igale poole vedada, et ma arvan, neil on ka väga-väga suur osa minu kasvamises kultuurikorraldajaks.
Et me rääkisime sellest lapsepõlve teemast, aga mingil hetkel tuli ikkagi ju see valik ja päris selline professionaalne enda üles töötamine selles valdkonnas.
Jah, ma julgen tunnistada küll, et ega see selline teadlik protsess ei ole tegelikult olnud, et ma olen seda tüüpi inimene, et mul ei ole 5 aastaku plaani, ma ei ole gümnaasiumist alates või veel varemast, ma kadestasin alati oma koolikaaslasi, kes siis juba teadsid, mida nad tahavad teha, et tahan saada juristiks, panen rohkem rõhku ajaloole või midagi sellist, mina seda kunagi ei teadnud. Ja kuna ma lõpetasin Viljandis Jakobsoni gümnaasiumis majandusklassi, siis ma sattusin kohe Tallinnasse teisele kursusele ärijuhtimist õppima, sest see programm seda võimaldas. Nii et mu esimene valik oli majandus ja majanduse haridus minu jaoks oli ja on tänaseni, ma julgen öelda, on nagu algharidus või nagu ülikooli põhiharidus, millele sa alles hakkad oma põhieriala edasi üles ehitama. Ja minuga juhtus nii, et minu esimesel ülikooli aastas ma sattusin väga-väga põnevasse tudengiorganisatsiooni nimega ISEC ja olen neile tänaseni väga tänulik. Ja sealt edasi läbi nende kontaktide juhtus selline asi, et aastal 2001 võitis Eesti Eurovisiooni. Ja mul tekkis kinnis idee, et teades, et 2002 Eesti korraldab Eurovisiooni, siis mina pean ka saama sinna meeskonda ükskõik kelleks. Ja ma leidsin läbi ISEC-i ühe väga vahva noore tudengi, kellel olid kontaktid ja kes mind sinna rea peal aitas. Nii et pärast esimest ülikooli sattusin ma tööle PDG kontserdisse tolla ajal, tänaseks Live Nation Estonia, kes korraldas suuri kontserte, ühtlasi avati ju ka 2002 alguses Saku Suurhall, nii et ma sain sealt väga tõsise kultuurikorralduse kogemuse. Ja noh, eks ma tegelikult olin vabatahtlikuna juba vist aastast 99, ma pakun, kaasa löönud Viljandi pärimusmuusika festivalil vabatahtlikuna. Nii et see pisik oli sees, see korraldamise pisik, igatepidi korraldamise pisik ja kui ma PDG-s töötasin, siis elu viis mind väga seiklusrikkaid teid pidi tagasi Viljandisse ja ma läksin kultuurikorraldust õppima siis juba Viljandi kultuuriakadeemiasse. Nii et sellest hetkest oli see juba üsna teadlik valik, et minu tee läheb edasi kultuurikorralduses.
Ja siis edasi tuli muusikaakadeemia.
Jaa. Noh, eks ma olen selline julgen ausalt öelda laisk inimene ja ma saan väga hästi aru, et selleks, et mina saaksin edasi areneda, peab ikkagi keegi mind oraga sorkima, et ma võtaksin selle raamatu kätte ja et ma loeksin ja et ma arendaksin ennast. Ja selleks kõige parem on minna kuhugi õppima, sest siis on tähtajad ja siis on kohustused ja sa pead ennast harima. Ja ma leidsin jah, et väga põnev programm oli Eesti Muusika ja Teatri Akadeemias. See on rahvusvaheline kultuurikorralduse magistriprogramm ja sinna mind võeti vastu ja jah, selle ma lõpetasin 2010. Ma väga loodan tegelikult, et mu koolide ei ole veel lõppenud. Ehk on midagi põnevat veel.
Ja, aga te olete ise ka õpetanud kultuurikorraldust. Selle taustalt, kui teist see Ugala teatrijuht 2014, milline see kogemus oli selles mõttes just, et olite õppinud ja õpetanud? Kas oli selliseid teemasid, mille kohta te ütlesid, et võt täpselt seda ma õppisingi? Ja kas oli selliseid asju, mis ikkagi oli nagu täiesti uus või teisest ooperist?
Eks ta pigem oli täiesti uus ikkagi, et ütleme niimoodi, et noh, üsna raske on seda täna seostada, aga ma tegelikult pigem ma näen niipidi, et teooria aitab mul lahti mõtestada neid situatsioone, mis elus on juba toimunud. Vastupidi on keerulisem, et ma õpin teooria selgeks ja nüüd ma oskan seda kohe elus rakendada. Niipidi on minu jaoks olnud keerulisem. Et juhtimiskogemust mul ju kuigi palju ei olnud üldse, kui ma läksin Ugala teatrisse ja ma ei olnud selleks hetkeks päevagi ka teatris töötanud. Et ma küll olin publikuna näinud seda, mis lavale jõuab, aga mis see teekond täpselt on ja kui keeruline see on ja kui palju siit erinevaid inimesi see hõlmab ja mis protsessid sellele kõik eelnevad enne kui jõutakse esietenduseni, sellest ei olnud mul aimugi. Et mu kõige suurem juhtimiskogemus oli ilmselt 2013 aasta suur festival, mille me korraldasime väga põneva ja toreda seltskonnaga ja festivali nimi oli Puudetaga on inimene. see oli Tallinna Lauluväljakul ja selle eesmärk oli näidata, millised võimalused ligipääsetavus, kultuurile ligipääsemiseks siis on üldse Eestis olemas ja millised võiksid olla need võimalused. Ehk me proovisime selle festivali teha võimalikult ligipääsetava ja näidata ka neile inimestele, kes ei ole selle valdkonnaga kokku puutunud, et mis tunne on näiteks ratastoolis üle tänava kivide sõita. Et me saime seal sellised eksperimente teha ja see avas nii mõnegi inimese silmad kindlasti, et milline see maailm võiks olla ja kui palju me saame teha selleks, et puudega inimestel või eri vajadusega inimestel oleks ligipääsetavus kõigele oluliselt suurem. Nii et see oli, ma arvan, mu kõige suurem juhtimiskogemus, kui ma Ugalasse läksin. Aga jah, tõesti teatri tegemisest ei teadnud ma mitte midagi.
Praegu on aasta 2019, et mis need, mis see siis on, 5 aastat või?
Jaa, 25. jaanuaril sai 5 aastat.
Mis need aastad on siis õpetanud?
Need aastad on õpetanud väga palju. Minuga juhtus ju nii, et see periood, mis mina nüüd olen Ugalas olnud, on olnud Ugala jaoks väga mitmes mõttes eriline ja võibolla keerulisem, kui oleks olnud, ütleme siis, teatri argipäev, et kõige olulisem, et siia sisse jäi Ugala maja renoveerimine, mis tähendas seda, et me pidime oma majast lahkuma, leidma omale asenduspinna ja selle asenduspinnal ellu jääma ja suutma ka tulu teenida ja ka majanduslikult ellu jääma. Ja ega maja tagasi kolides, ega see elu kohe hoobilt ei olegi lihtsam, et kui me enne olime, inimesed olid teatrit teinud selle soonas 35 aastat ja tuled tagasi ja su ruumis, noh, ma ei tea, on nagid teise koha peal või on ka valgus teise koha peal, siis ma arvan, et nüüd alles saame öelda, et nüüd me oleme enam vähem selle majaga, peaaegu ligi 2 aastat juba oleme me seal olnud, nüüd on enam vähem. Inimesed ära kohanenud, käigu teed on õiged, süsteemid töötavad nii nagu nad peaksid, et see harjumise aeg ikkagi oli oluliselt keerulisem, kui ma oskasin ette kujutada. Aga ma kindlasti olen väga palju targemaks saanud sellest, kuidas näidend lavale jõuab, kuidas näidendist saab lavastus ja lavastusest etendus, mis selleks on vaja teha, mida selleks ei tohi teha. Ma tahaks arvata, et ma olen parem juht, ehk ma olen suutnud õppida selle 5 aasta jooksul. Ma näen, kui olulised, kindlasti igas protsessis, aga võibolla, et eriti teatris on inimesed ja inimesed kõige olulisem vara üldse on inimesed. See maja võib olla üks kõik milline, aga hinge annavad sinna maja ikkagi inimesed. Ja teater on ju selline keskkond, kus see tulemus, mis lavale jõuabki inimeselt inimesele. Ja terve selle protsessi osas meil praktiliselt masinaid seal vahel ei ole. Ehk kõik igas astmes on tegu inimestega ja kui üks selles ahelas jätab oma töö korralikult tegemata, siis see mõjutab kõiki ja mõjutab seda tulemust, mis õhtul etendusena lavale jõuab ja mis tundega lähevad ära need 540 inimest, kes Ugala suures saalis istuvad. Et ja kuidas seda süsteemi kõige paremini toetada ja kuidas luua tingimused, et need inimesed saaksid oma tööd võimalikult hästi teha. See on minu jaoks olnud enda jaoks vähemalt kõige suurem ülesanne seal majas.
Mida ei tohi mingil juhul teha?
Sa pead lihtsalt mu enda kogemusest, et sa pead päris hästi tunnetama näiteks, mis järgus on uuslavastuse proovid ja on mingi periood, kus ära küsi, kuidas teil läheb või ära küsi, mis ma saan teha, kõnni vaikselt oma kabineti ja muude kohtade vahet ja lase neil teha nende tööd. Et kuidas kuulata õigel ajal ja noh, eestlaslikult, kuidas lugeda inimeste silmadest, kui neil on mure, sest ega rääkima tullakse ju harva.
Päris kunst, ütleks selle kohta.
On, aga väga põnev kunst.
Milline teie enda kultuuri tarbimine on?
Tänasel päeval on niimoodi, et kui ma mõned aastat tagasi olin rohkem erinevate kontsertide külastaja ja muusikavaldkonnas ja muusikavaldkonna ka väga hästi kursis, siis nüüd ma olen sellega mõnevõrra vähem kursis ja ka seda rohkem käin ma teatrit vaatamas üle Eesti, kuhu iganes mind kutsutakse, ma reeglina seal ka ikkagi ära käin ja vaatan etendused ära ja mitte ainult Eestis. Mulle väga meeldib käia ka Venemaal teatrit vaatamas, Moskvas võrratu kultsemaski festival, mis mind alati lummab, Londonis, Berliinis, kuhu ma vähegi satun, ma ikka alati katsun käia teatrit vaatamas ja ka kontserdil. Igasugune elav esitus on see siis laval teatri etenduskunsti vormis või ka kontserdi vormis on mulle väga meelepärane.
Milline on üldse hea kultuurijuht? 2. veebruaril oli teie teemaks kultuurikorraldajate ümarlaual inspireeriv juht. Nii et tegelikult hea juht ongi inspireeriv või?
No võt, see on hea küsimus. Sinna ümarlauale mind kutsusid minu endised tudengid, kellest tänaseks on saanud minu kolleegid ja nemad on selle pealkirja pannud. Seal koos arutades siis selgub, ma arvan ja loodan, et mis need faktorid on, mis teevad ühest juhist inspireeriva juhi. Et niimoodi on väga raske öelda, et ma kindlasti ei järka hommikul selle mõttega, et küll ma nüüd olen inspireeriv juht ja lähen ja motiveerin oma inimesi. Ma tegelikult arvan, olles natukene nüüd ka viimasel ajal lugenud erinevaid juhtimisraamatuid ja juhtimist puudutavat kirjandust, et eks see tänapäeva juht, kui ta võtabki omal eesmärgiks, et kõige olulisemad on inimesed, kui ta võtab omal eesmärgiks, et tema asi on luua tingimused, et inimesed saaksid oma tööd teha võimalikult hästi. Sest mina kindlasti ei ole teatrivaldkonna spetsialist, ei oska ma maalida lavakangaid, ei oska ma õmmelda pingviini kostüümi, ei oska ma teha krimmi 20-aastasest, 80-aastast, ei oska ma mängida pilli, et ma laval võiksin aidata, et tegelikult neid oskusi minul ei ole ja selles ma ei saa neid mitte kuidagi aidata. Ma saan aidata nende jaoks nende muresid ära võtta, püüda aru saada, mis aitaks nendel inimestel oma tööd paremini teha. Ehk äkki see võibki otsapidi olla ka inspireeriv juht või siuke tänapäevane juht, ma tahaks arvata.
Ja nüüd tulles just selle Vanemuise tulevase töö juurde, miks te kandideerisite, miks see tundus huvitav väljakutse teie enda jaoks?
Ei olegi sellel tegelikult nii ühest vastust. Ma pean tunnistama, et esimesena selle mõtte ütlesid välja mu kolleegid, nimesid nimetamata, et ma võiksin kaaluda, sest mis seal salata ikkagi olles ise väikese koha tüdruk, ega sa ei oska ennast niimoodi hinnata, et minus võiks olla selline potentsiaal, et ma üldse võiksin mõelda sellise väljakutse peale või kandideerida nii suure kultuuriasutuse juhiks. Loomulikult on mul aukartus ja ma väga hindan Vanemuise teatrit, Eesti kõige vanem teatr saab 150-aastaseks, millest me räägime, et see on ikkagi see on suur väärtus. Aga kui see mõte mul oli korra pähe pandud ja ma selle peale natuke lähemalt mõtlema hakkasin, siis eks ma selline kärsitu tüüp natukene olen ja seda olin ma arvanud juba enne, kui Vanemuise konkurss üldse välja kuulutati, et praegune valimisperiood ja pugalas mulle viimaseks. Nii et ma vaikselt mõtlesin ja vaatasin, et kuhu siis ma edasi võiksin minna, mis valdkonda võiksin edasi minna, mul olid mõned põnevad pakkumised, aga ma ei olnud endas selgusele jõudnud, et mis ma siis tahaksin. Kuni siis, kui kuulutati välja Vanemuise konkurss ja ma lugesin neid kirjeldusi, mida seal oodatakse, siis ma leidsin, et aga ehk mul oleks sellele teatrivaldkonnale veel midagi pakkuda. Ja ma otsustasin proovida ja nii läks.
Vanemuises on ju koos nii palju žanreid ja nende žanrite sees erinevaid kihistusi.
Kindlasti.
Milline see väljakutse nüüd teie jaoks on?
Ega ma ei oska seda täna teile väga täpselt öelda, eks et tõde selgub siis, kui ma ühel hetkel sealt uksest sisse astun ja reaalselt tööle hakkan, sest täna ei ole mul ka andmeid rohkem kui ainult jällegi vaatajana, publikuna, et millises seisus Vanemuise teater on, millised need inimesed on, millest seal puudust tuntakse, mis nende mured on, mis nende rõõmud on, mis nad ise arvavad, mis neil on väga hästi, mis tuleks kindlasti säilitada, et eks seda tuleb hakata koos kollektiiviga arutama ja aru saama. Ja teistpidi ka ei ole ma siiamaani väga suur sinasõber olnud Tartu linnaga ja ma ei oska võibolla hinnata eemalt, milline on Vanemuise roll Tartu linnas või mida Tartu linn ootab, milliseid funktsioone nende jaoks võiks Vanemuine täita või kas midagi võiks Vanemuine rohkem teha, kui Vanemuine praegu teeb või et kõike seda tuleb hakata nüüd õppima ja ennast kurssi viima ja eks siis me üheskoos Vanemuise inimestega hakkame nuputama, mida edasi teha.
Milliseid ettevalmistusi te praegu teete?
Hetkel tunnistan ausalt, ei tee üldse mitte mingisuguseid ettevalmistusi rohkem, kui et töötan igapäevaselt tugalas. Meil esietendus väga-väga suur ja tõesti käsi südamel julgen tunnistada võrratu muusikal Once, esietendus läks väga hästi, natukene olen ise veel ka selle kõige lummuses. Vaatame edasi kevadhooajale, mis meil tulemas on. Juba järgmine uuslavastus Andres Noormetsa Surmkindlad asjad siin elus ja siis jääb kevadhooaega veel kaks uuslavastust. Et täna ma ikkagi olen kogu oma energiaga ugalas ja olen lubanud neile ka, et enne 30. juunit ma püssipõõsesse ei viska ja olen iga hingetõmbega ugala jaoks olemas.
Selline oli vestlus Vanemuise ja peatse teatrijuhi Kristiina Alliksaarega.
Heligaja.
Nüüd aga kuulame tagasivaateid hiljuti toimunud kontsertidele.
Resonants.
Mul on hea meel Tartu stuudios praegu tervitada ooperitundjat, lauljat, kirjaniku Toomas Kutterit. Tervist!
Tervist!
Te käisite Tartus kuulamas, vaatamas ooperikaalat 2019. See on traditsiooniline kontsert, kus esinevad nii Tartu Vanemuise kui külalissolistid. Vanemuise sümfooniorkestrist ja ooperikoori juhatas Paul Mägi. Tartust olid laval sopranid Virjo Joonas Karmen Puis ja bass Märt Jakobson ja külalised olid Jaapani Prantsusmaa sopran Hiromi Homura, tenor Poolast Rafalbart Minski ja Leedu rahvusooperi bariton Jevgeni Hreptov. Ja minul on hea võimalus praegu küsida, millised olid teie muljed ooperikaalalt?
No, muljed olid igati positiivsed. Hakkame juba sellest peale, et esiteks selle ooperikaala ülesehitus oli muusikaliselt huvitav, põhjendatud ja mis mulle eriti meeldis, oli jälgitud seda, et igale inimesele, kes istub saalis, olgu see siis väga tugev muusikahuviline või ooperikurmaan või siis tavakuulaja, kes lihtsalt tuleb veetma ilusat õhtud, oli mõeldud, mis tõttu kõlasid loomulikult ooperimuusika hitid, aga kõlasid ka väga sügavad ooperimuusika teosed. Nii et ääretult hea kava ülesehitus, mis juba ise enesest annab ühe panuse selleks, et kogu ettevõtmine õnnestuks. Nii et ma kujutan ette, et siin on kindlasti tegu maestro Paul Mägi tööga ja ka ooperikaala produtsendi Marika Peti tööga, sest ilma nende inimestete ilmselt niisugust ülesehitust ei oleks sündinud. Ja head lauljad. Hiromi Omura, Jaapani sopran, keda peetakse hetkel üheks parimaks butterflyks maailmas. Mul endal oli võimalus teda kuulata, kui toimus Soome rahvusooperis Madame Butterfly esietendus temaga. Ja nagu on teada, 16. märtsil laulab ta Tartus ka Madame Butterfly, nii et see on maailma sündmus. Ta on väga karismaatiline, väga lihtne, soe ja selles hääles on minu jaoks midagi Renata Tebaldilikku, midagi, no kui te mäletate, siis ütleme, Tebaldit peeti ka üheks parimaks Butterfly partii osateitjaks. Nii et Hiromi Omura kujunes minu jaoks selle õhtu üheks äravõimaks täheks, teiste tähtede kõrval muidugi. Tähed olid nad kõik. Ja meeldiv oli kuulata Pirju Joonast, eriti Linda di Chamonix aariat, mis on vokaalselt palju nõudev ja mida ta tegi väga karismaatiliselt, väga ilusa sooja tämbriga ja on hea meel, et Pirju Joonas kunagi oli ka Claudia Tävi konkursist võttis osa, pälvis seal eri auhinna kui parim Ave Maria esitaja. Ja oli ka finalist ja ma mäletan väga hästi, et selle aastal oli žüri esinaiseks Eda Mooser ja Pirjo oli ka Eda Mooser üks lemmikutest. Nii et igati meeldiv. Carmen Puis, kes on alati olnud tasemel, kes on alati jätnud väga positiivse mulje, olgu siis ooperilaval või kontsertilaval. Kui me daamidest räägime, siis nad olid ikkagi ka visuaalselt väga nauditavad, mis ei ole kontseri puhul mitte vähe tähtis, sest ma leian, et laval olev inimene, eriti kui ta on laulja, peab siiski jälgima ennast, sest ta peab pakkuma igakülgset naudingut vaatajale. Muusikaliselt võib-olla säravamad numbrid, seal olid kõik säravad ja kõik olid ilusad, aga hea avakord oli just Pirjo Joonase Öökuninganna aaria. Väga efektne, me teame kõik, et see on raske aaria, millega sugugi mitte iga koloratuur maha ei saa ja sellega kontserti alustada on oma ette julgustükk, antud juhul ta võigustas ennast. Koorinumbrid, kindlasti koor Nabukost, mida armastavad kõik. Ja seda oli tunda rahva aplausist, et see number läks nagu väga hinge. Kui me nüüd räägime meessolistidest, siis loomulikult tenorid on läbi aegad olnud kõige armastatumad ja tenor on selline hääle liik, mida lihtsalt hoitakse, mis on eriline ja mis kindlustab, kui tenoril on kõrged noodid paigas, kindlustab ta leedu. Ja Poola tenori puhul võiks öelda, et loomulikult kui kõlab Kalafiarines on torma ja seda esitatakse hästi, siis sellest kujuneb kontseri kulminatsioon. Ja nii see ka oli. Ooperi gaala lõppes Nessun Dormaga tenor Rafael Bartminski esituses ja oli see niivõrd efektne, et läks kordumisele. See oli ka kontserdi ainuke number, mida korrati publiku soovil. Ja lisapalane siis kalas joogilaul Traviatast. Jevgeni Hreptov on Eestis palju laulnud. Tegu on ilusa lürodramaatilise baritoniga, pigem võib-olla lüüriline, aga siiski seal on ka niisugusi dramaatilise nüantsedel olemas. Ja Rodrigo Surm Verdi ooperist Don Carlo, millega ta alustas oma esinemist, oli väga efektne, kohe väga efektne, muusikaliselt laitmatu, perfektne, efektne ja perfektne. Teised numbrid juba siis nagu arvisid selle äälega ja isikuse karismaga ära, ka väga tugev solist ja tore, et ta käib Tartus laulmas meil ja Eestis. Märt Jakobson on alati olnud meeldiv. Märt Jakobson tuleb lavale ja see tema visuaalselt on ta juba nii võimas, hääl on võimas, bass peabki olema suur ja vägev, kuidas teistmoodi. Ja mulle tundub, et Vanemise teatris on praegu selline aeg, kus on palju häid soliste, muusikaliselt on teater väga tugev. Ilmselt siin on ka peadirigent selle taga suurel määral. Ja need etendused ja üritused, mis Vanemises toimuvad, me ei saa öelda, et siin oleks tegu väikese teatriga, sest need tase on igati arvestatav Euroopa mõistes. Kui me läheme Saksamaale või läheme Prantsusmaale või Hispaaniasse, linnadesse, mis on Tartu suurused või isegi suuremad, siis mitte igas linnas, kus on ka kuulsad ooperimajad, ei ole sellisel tasemel teatrit nagu Tartus. Ja selle üle ma kujutan ette, rõõmustab tartlane. Võin oma kogemusest rääkida, et varem ma olin rohkem Tallinna keskne, aga nüüd ma leian järjest rohkem tee Tartu Vanemuise teatrisse. Ja see on igati meeldiv.
Mainisite ka märtsi keskpaigast alates, meil on siis võimalik uue lavastusega kohtuda Madame Butterfly. Ooperi galal oli ju mitu numbrit, seal oli ka paar duetti. Vaatasin, et ka need samad osatäitjad tulevad ju ka Butterfly lavastusse. Ja kuidas teile kõrvale tundus, kuidas need duetid kokku kõlasid, kuidas nad kokku sobisid?
On huvitav lavastus ja see on huvitav kooslus ja ma kujutan ette, et see, mida me nüüd kuulsime kontsert ette kandes, kindlasti on natuke teiste nüanssidega, sest kui me kujutame ette, et need samad inimesed on laval, on kostüümides, on kogu selles etenduse atmosfääris, siis selle vokaalsele tasemele ja vokaalsele meisterlikkusele lisandub veel ka teatrile omane lummus, mida juba tekitab kõik see, mis moodustabki kokku ooperi, mis teatavasti on üks emotsionaalselt võimsamalt mõjuvaid muusikasõnreid üldse. Et see saab olema sündmus. See on kohe kindlasti nii, et 16. märtsil 2019 toimub sündmus Vanemuise teatris, sest esiteks rahvusvaheline solistide kooslus, teiseks Omura on hetkel siiski üks tugevamad Butterflyd maailmas ja hetkel on ta Eestis ja Tartus ning loomulikult ka noor tenor Poolast, kellel on väga võimas hääl ja kelle ülemised noodid on ikkagi märkimisväärselt hea kvaliteediga. Arvan, et ei ole mõtet hakata lahkama, kes kuidas laulis midagi, kõik lausid hästi. Ja väga nauditav oli ka jälgida, kuidas vanemuse sümfooniorkester sünkroonis saatis soliste. Ja mis oli veel meeldiv, ütleme, kuulaja jaoks, kui kuulaja läheb etendusele või kontserdile, ütleme just kaala kontserdile, siis ta tahab tunda naudingut. Aga kui laval inimene võtab oma tegevust rutiinse tööna, siis see nauding saali jõuab väiksemal kujul ja kuulaja ei pruugi seda tunda. Aga tõepoolest võis näha, et orkestris inimesed naeratasid. Kui keegi solist laulis väga hästi, siis orkestris plaksutasid nad, koor elas kaasa ja see aura, mis tekkis, see kandus saali, mis näitab, et tegu oli ka muusikaliselt ikkagi nautimisväärse üritusega, kus ka tegijad ise elasid oma osasse sisse ja tegid seda südamega. Aga ükski inimene saalis ei ole rumaline ja see on ära tuntav alati.
Olid ka ju instrumentaalnumbrid, kaks vähem tuntud Verdi avamängu.
Tõepoolest oli avamängu ooperile Jeanne d'Arc, millega ooperi kaala avati, ja avamäng ooperile Stifelio, millega siis avati ooperi kaala teine osa. Võib-olla Stifeli avamängu puhul, mida ma ei tea, Eestis just väga arv on üldse esitatud, on tunda mõningaid nüansse Verdi ilisemast loomingust. Mõningaid selliseid muusikakatkeid tema tulevatest šedöövritest, tulevastest ooperitest. Ja need avamängud pakkusid huvitavat avastamisrõõmu, sest kumbki ooper pole minu arust Eestis etendunud senini. Ja see on muusika, mida esitatakse võrdlemisi arva. Minule jätlis sügava mulje just nimelt avamängu ooperile Stifelio, mille kavatis kontserdi teine osa. Kui me kavast veel korra üle vaatame, siis Öökuninganna aariast oli juttu. Väga efektne oli Märt Jakobsen esituses ka De Silva aaria Verdi Hernanist. Suurepäraselt on meeles ka, kuidas kunagi seda aariat esitas Mati Palm. See oli tema üks ilgi number ja tegu on aariaga, mis passile ei ole kerge, kuna seal on päris palju ülemised esituri noote ja Märt Jakobson väga uhkel seda tegi väga hästi. Siis tuli lavale Hiromi Omura, Butterflyna, alustas ja võitis rahva südame. Jevgeni Hreptov, Rodrigo, surmasseeniga Verdi ooperist Don Carlo ja Carmen Buis, Liu aaria. See oli tegelikult väga ilusti esitatud. Liu aariat ei peeta kergeks ja Liu aaria puhul võime rääkida natukene erilistest sopranitest, sest ta ei ole kirjutatud ei dramaatilisele sopranile ega koloratuurile, ta on kuskil seal vahepeal, mis Pinto sopran ja leida niisugust häält. Öeldakse, et Liu partiid esitada või Liu partiile osateetide leidmine on isegi keerulisem kui Butterfly osateetide Puccini ooperis. Karin Puis aga hingestatud laulis selle ja muusikaalselt perfektselt. Ja siis oligi esimene osa lõppes Butterfly ja Pinkertoni duetiga, mis on juba iseenesest niivõrd naudita, mis on iseenesest niivõrd ilus muusika, kus on Puccinile iseloomulikult pika hingamise fraasid ja kui on ilusad hääled ja kui on hääled, millel on hingamine paigas, kui nad suudavad need fraasid välja kanda pianoga, mis on teatavasti raskem kui forte ja mis nõuab interpreti palju rohkem ja Omura kasutas pianot väga palju ja see oli võluv. Ja teine osa, nagu me ütlesime, hakkas Stifelioga peale. Siis tuli Germoni aaria Jevgeni Hreptovi esituses, aaria, mida kõik armastavad, mida isegi inimene, kes on muusikas kaugel, teab, tunneb. Ja sellel aaril on päris mitu kari, ütleme, seal on solbemollid, mitu tükki järjest, mis tuleb võtta fadiesid ja ütleme, baritoni siiski ülemised esituri noodid ja Hreptov väga hästi kandis need välja. Nauding oli, kogu kontsert oli nauding. Vissi Tarte ja Romeo Mura esituses, Toska palve, Toskast, siis ooperikoor, Nabukost, Cavaradossi aaria. Minu jaoks midagi Poola tenori puhul, Bartminski puhul kõige efektsemaks kujunes siiski Kalahvi aaria, võibolla ka Varadossi aarias oleks oodanud rohkem spintoliku lähenemist, aga kui on tegu ikka nii võimsa häälega, siis on selge, et üks asi on teda kuulata väiksemas saalis nagu praegu, teine asi kuulata väga suurtes lavades, ütleme Metropolitan Operas, kus on 3600 kohta, ilmselt kõlavad asjad natuke teistmoodi. Ja siis tuligi Suzuki ja Butterfly Duet, kus Carmen Buis ja Romeo Mura esinesid koos. Raimond Aaria, Lucia di Lammermurist, Märt Jakobson koos kooriga esites selle. Silmees on veel Estoni teate kunagine lavastus, kus seda laulis ka väga huvitav, väga ehe bass Leonid Savitski. Et miski pärast mulle nagu tekis selline, see ei ole võrdlusmoment, aga ikkagi kui oled väga palju näinud erinevaid etendusi nii Eestis kui ka mujal, miski pärast selline moment tekib ja kuidagi Jakobson suutis minna niivõrd ütleme teatri sisse, et tõepoolest tekis visioon just nimelt etendusest, et mulle täiesti kangestuid silmees selle lavastuse, mis Estoni teatris tollal oli, dekoratsioonid isegi ja kui Ramondo tuleb ja teatab, et Lucia on hull, on isegi see energia kuidagi oli tunnet, et mis muidugi artisti jaoks on suur asi selles mõttes, kui artist suudab vaates tekitada niisuguse tunde. Ja siis Enrico Aaria Kreptovi esituses ka Lucia di Lammermurist. Väga raske aaria, väga efektne aaria, hoopis teisest energiast kantud ja emotsionaalselt esitatud. Ja siis jõuamegi Pirjo Joonase juurde ja Linda di Chamonix juurde. Omal ajal oli see üks Margarita võitlese leiva või hilge numbritest, kuidas ta esitas väga tihti seda ja peaks ütlema, et Pirjo Joonase puhul ei saa märkimata, et väga ilusad tämbrid selle aare esitusel, kohe väga ilusad tämbrid. Sooja, südamlikku ja sellist üdini ütleme naiselikku ja seda oli tunnetata. Ja jõudsime Kinesson Tormani välja, Kalahvi aareni. Ja kui nüüd me võtame selle kava veel kokku, siis nagu te näete, see kava on tõesti üles ehitatud niimoodi, et igale maitsele, kui me hakkame avamängudest peale, need on tundmatud, suhteliselt tundmatud inimesele, kes on muusikast kaugel. Ja kui me vaatame jällegi koorinumbrit näiteks, Vapensiero Nabukost, seda teab iga inimene. Nad ei pruugi teada, et see on Verdi ja et see on ooper, aga meloodia on, ma usun, kõikidele tuntud ja teatud. Et kava on hästi professionaalselt kokku pandud. Mis tõttu on garanteeritud ka ürituse edu, nagu ma juba alguses ütlesin. Ja seda oli tunda. Publik seisis püsti, inimesed olid õnnelikud, kuluaardis räägiti pärast väga positiivselt kõigist ja Vanemuise teater on hakkama saanud jälle märkimisväärselt suure ja väärika sündmusega Eesti kultuurielus ja mitte ainult Eesti.
Selliseid muljeid kogus laulja ja kirjanik Toomas Kutter, kui külastas Vanemuise ooperikaalat 31. jaanuaril. Klassika raadio kandis ooperikaala üle, kontsert on järel kuulatav Klassika raadio kodulehel. Aga siingi väike heliline meenutus kontsertilt laulab Hiromi Omura, Vanemuise sümfooniorkestrit juhatab Paul Mägi ja kuulame muusikat Puccini ooperist Madame Butterfly.
Thank you.
7. veebruaril andis Tartus ja Tallinnas kontserte Põhjamaade sümfooniaorkester Anu Tali juhatusel. Kontsertide pealkiri oli Tuli lind, sest ettekandel oli Stravinski samanimeline süüt. Tartu Pauluse kirikus toimunud kontserdi muljeid jagab viiulipedagoog Kristel Eero ja Põldoja, kuid enne veel, kui jõuame Põhjamaade sümfooniaorkestri kontsertini, räägime veel ühest siin koha peal sündinud kontserdist pealkirjaga Vaikivad meeleolud. Mul on nüüd hea võimalus vestelda Tartu Elleri muusikakooli viiulipedagoogi ja keelpilli osakonna juhataja Kristel Eero ja Põldojaga ja meil on plaan rääkida kahest hiljutisest kontserdist, mis on Tartus toimunud. Üks on Elleri muusikakooli Tubina saalis olnud kontsert nimega Vaikivad meeleolud ja teine on sel nädalal aset leidnud nii Tartus Pauluse kirikus kui Tallinnas Alexela kontserdimajas Põhjamaade sümfooniaorkestri kontsert. Aga kõigepealt räägime sellest Eesti muusika kontserdist Vaikivad meeleolud, mis mulle hakkas silma lihtsalt sellepärast, et seal on läbinisti Eesti muusika ja läbinisti keelpilli muusika ja tuli välja, et see on ühe õpilase gümnaasiumi iseseisva tööna tehtud kontsert ja see noormees viiuldaja on Karl Jõgi. Mida sa räägiksid meile sellest kontserdist ja mis teema selle Eesti muusikaga siis on noortel keelpilli mängijatel?
See on huvitav, jah, ma hakkasin selle peale mõtlema, et kui mina omal ajal õppisin, olin umbes sama vana, ehk siis gümnaasiumi osas muusikakeskoolis, siis Eesti muusikat mängiti niimoodi siis, kui oli vaja. Tavaliselt see oli siis lõpueksamil, oli üks lugu, oli siis kohustuslik Eesti muusikast ja ega väga palju muul ajal teda ei mängitud. Aga viimasel ajal ma olen enda õpilaste puhul, nad kindlasti tahavad, et kogu aeg on pidevalt midagi Eesti muusikast repertuaaris. Ja tegelikult see on väga tore. Eelmine aasta me natuke saime seda propageerida, kui meil oli Tartus Eesti keelpilli õpetajate ühingu korraldatav konkursfestival. Ja kuna oli Eesti 100 ja Läti 100 ja Leedu 100, siis me panime sinna kohustuslikuks looks siis kuskilt sealt muusika, siis kas Eesti või Läti Leedu. Enamalt jaolt mängiti ikkagi Eesti muusikat. Ja tegelikult noored väga tahavad, nad otsivad uusi, palju on uusi heliloojaid, just hiljuti sain teada, Rasmus Puuril on sooloviiuli teos aastajad, vist on ma päris täpselt, ma olen ainult kahte nendest kuulnud, et ka leida jälle midagi uut ja põnevat oma lõpetajatele. Ja kui Karl tuli selle jutuga, et tal peab nüüd olema loovtöö, midagi ta tahab teha ja et ta tahab kindlasti teha kontserdi ja kirjutada sellest, et see koosnebki nagu kahest poolest, siis ma ütlesin väga tore hakka siis mõtlema, et mida sa mängid. No midagi oli meil olemas, juba Eesti muusikast mõtlesime igasuguseid erinevaid teemasid, aga siis ta ikkagi jõudiski selle päris nagu Eino Elleri ja tema koolkonna, et kõik see Tubin ja see Oja, nad on kõik ju siit seotud Tartuga ja selleni ta jõudis päris ise lisaks hea meel, et ta mitte ei olnud nagu ainult tema ja soolo, vaid ta kaasas sinna igasuguseid erinevaid kameransambleid, seal mängis trio, seal ta pani kokku väikse keelpilliorkestri, mängiti Eduard Oja Vaikivaid meeleolusid, mis oli ka siis kontserdi üldine pealkiri. See oli siis, mis on klaveri lood, mis on ka seatud keelpilliorkestrile. Tegid täiesti ilma dirigendita, väga huvitavalt ja väga, väga hästi teostatud. Et see oli nüüd see kontserdi pool, siis midagi ta peab seal kirjutama. Ilmselt ta õpib meil selles Poska gümnaasiumiga ühisõppes. Ja võt sealt tulebki see loovtöövajadus, mis on tavalistes gümnaasiumites ka. Ja seal on nii tore, et tal on kirjutustöö juhendajaks Märten Karm, kes on siis lõpetanud ka meie kooli pianist, aga kes on Poskas suurepärane matemaatikaõpetaja. Kaks tugevat eriala on tal.
See vaikivate meeleolude kontsert toimus 29. jaanuaril. Aga meil oli plaan siis rääkida ka veel teisest kontserdist. Põhjamaade sümfooniorkester esines Tartu Pauluse kirikus selle nädala kolmapäeva õhtul. Anu Tali juhatas ja Brahmsi topeltkontserdi solistid olid Sergei Togadin viiulil ja Aleksei Stadler tšellol. Milliseid muljeid said sa sellelt kontserdilt?
Suurepärane kirik, teada ette juba, et see on suurepärane orkester ja mina kuulsin seda viiuldajat ka sellel kontserdil, kui ta oli päris tegi debüüdi siin tolleaegse veel siis Eesti-Soome sümfooniorkestriga. Ma ei oska öelda, kas ma ise mängisin, sest ma olen kunagi ka ise selles orkestris mänginud. Aga pärast seda, kui ma Tartus ära kolisin, siis ei õnnestunud enam pääseda sinna, no lihtsalt ajapuudusel. Et seda noormest, jah, siis kui ta mängis 11-aastaselt Mendelsoni viiuli kontserti selle orkestriga ja see oli 20 aastat tagasi, et no vapustav viiuldaja. Et kui tavaliselt ma selles kontserdis, Brahmsi topeltkontserdis see cello vaimustab alati, see partii ja kogu see tämbr ja kõik see, siis tegelikult kahjuks hetkel jäi see cellist natuke viiuldaja varju minu arvates. Võibolla see oli ka akustiliselt, noh, kirikus on nagu natuke teine, et see viiul tuli sealt lihtsalt paremini välja, aga sealt, noh, seal oli nagu niisugune noodi täpsus, selline karakteri täpsus, see kõik, see kõlas nii alt kui ülevalt viiul, millel ta mängis, on Itaalia 19. sajandi lõpu pill ja meister oli Gaetano Antoniazzi. Minu jaoks küll tundmatu nimi, natuke lugesin ka selle kohta, aga see pill oli ja suurepärane ja mängija muidugi ka. Ja Stravinski oli ka väga huvitav. Lisavalaks oli tore üks minu lemmik vene muusika avamängudest, Mihail Glinka, Ruslan ja Ludmilla avamäng. Mulle väga meeldib see vene muusikast sükkene väga ergas ja väga kauni. Vot seal ma sain siis lõpuks need cello soolod kätte, mis olid siis orkestri rühma poolt esitatud. Ja muidugi istusin väga hea koha peal rõdul ees, et ilmselt oli kuulda, et see raske akustika võibolla nagu sulatas kokku. Seal tagapool olijaid, et neil oli halvem natuke see kuuldavus, aga minu jaoks oli väga hea. Ja siis oli muidugi, mis mind veel üllatas, et see kirik oli puupüsti rahvast täis. Ja mitte niisugust tavalist kontsertipublikut, vaid noori. Kas selliseid põhikooli lõpuklasse või ka gümnaasiumi. Ja siis lugedes vahepeal seal kavalehte, sain ma teada, et Anu Tali on algatanud sellise väga toreda programmi, mis toob noored kontsertile. Noore publiku programm Minu orkester. Ja kuidagi kontserdi lõpus, kui juba hakkasime lahkuma sealt, siis selguski, et minu kõrvalistus näiteks Tartu Tammekooli muusikaõpetaja, kes oli toonud siis oma klassid, muusikaklassid saali, sest üks poiss käis kogu aeg küsimas, kas nüüd on läbi? Ei, veel ei ole, vaheaeg on. No kas nüüd on läbi? Jah, nüüd on läbi. Ja siis me hakkasime rääkima kuidagi ja siis ta ütleski, et jah, et terve klass, võibolla isegi mitu klassi ja ta laseb neil kindlasti kirjutada, mis nemad arvavad, et see, et noh, et kindlasti neile meeldis, sest see muusika Stravinski on minu arvates väga huvitav just noortele kuulata kõikide oma kõlavärvide ja kõikide erinevate rütmide ja kõikide nende kaunite meloodiatega. Nii et selles mõttes on jälle üks väga kiduväärt ettevõtmine, et sellised tavakooli õpilased lihtsalt tuuakse kuulama ja võibolla nii mõnelegi jääb see külge see harjumus käia kontserdil.
Põhjamaade sümfooniorkestri kontserdi Tulilind salvestus Alexela kontserdimajast 7. veebruarist jõuab Klassika raadio eetrisse 19. veebruari õhtul. Kuid praegu on meil võimalus kuulata siiski katkendit sellest juba üles võetud kontserdist, kus Sergei Togadin ja Aleksei Stadler soleerivad Brahmsi topeltkontserdi esimeses osas. Põhjamaade sümfooniorkestrit juhatab Anu Tali. Thank you.
Heligaja.
Aitäh kuulamast Heligaja, selle toimetas Liina Vainumetsa ja tehniliselt teostas Katrin Maadik. Kena päeva jätku!
Heligaja.